This has been a great session. I learned a truth. I have miles to go before I sleep and promises to keep. My brothers and sisters, my heart is full. As we bring to a close this wonderful general conference of the church, we truly have been spiritually fed as we've listened to the counsel and testimonies of those who participated in each session. I am certain, I speak for all members everywhere, when I express deep appreciation for the truths we've been taught. We can echo the words found in the Book of Mormon of those who heard the sermon of the great King Benjamin and cried with one voice, saying, "Yea,
Mingon, oo, nito kita sa mga pulong ay mong gisulti ka nato. O kami nasayod nga tinitinood tungod kang Espiritu sa Ginoong makagagahom. Maghinaot ko nga mugahin kita og panahon sa pagbasa sa pakigpulong sa konferensya nga imprinta sa Nobyembre nga isyo sa magasin nga insayin. Kay kini kinahanglan nga atong tun-an. Usa ka panalangin nga kita makahimo sa pagpundok dinhi nining talagsaon nga conference center sa kalinaw o kahupayan o kahiluwasan. Kita doon ay dili ordinaryo nga sibya sa konferensya. Miabot nga to sa mga kontinente o sa mga kadagatan sa mga tao bisan asa. Bisan og layo kami higikan kaninyo. Gibati namo ang inyong Espiritu. Huwag mo padalas among gugma o pasalamat kaninyo. Sa among mga kaigsuonan nga na-release ni nga konferensya, akong kinasingkasi nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong daghang mga tuig sa pagservisyo. Dili maihap katong napanalanginan tungod sa inyong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang Tabernacle Choir o ang ubang mga choir nga miapil sa mga sisyon, nakadalit og langit ng musika nga nakapalambo o nakapatahom sa tanan nga nahitabo karon. Nagpasalamat ako ninyo sa pagpakigbahin sa inyong mga talento o mga abilidad sa musika. Gimahal o gidayeg nako ang akong matinud-anong mga magtatambang, si Presidente Henry B. Eyring, Presidente Dieter F. Ockdorp, mga tao yun sila sa kaalam o pagsabot. Ang ilang pagservisyo, bililhon kaayo. Diyan na ako mahimo ang tanan nga gitawag na ako akong buhaton kung walang ilang suporta o tabang. Gimahal o gidayeg nako ang akong mga kaigsunan sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis o sa tanang mga kurom sa 70 presiding bishopric. Mialagad sa walay paghinakog o objektibo kaayo. Mupadayag usab ako pasalamat sa mga babay o mga lalaki kinsa nagserbisyo isip kinatibok ang opisyalis sa kusyalarin. Pagkabulahan nato nga nakabaton sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesu Kristo. Nakahatag kini og tubag sa mga pangutana mahitungod. Then kita gikan. Ngano nga kita niya dinhi? Og asa kita paingon kung mulabay na gikan nini nga kinabuhi. Kahatag kini og kahulugan o katuyuan o paglaom sa atong kinabuhi. Nagpuyo kita sa masamok na kalibutan sa daghang mga hagit. Niya kita niningayuta aron at tubangon ang individual ng mga hagit kutob sa atong mahimo. Sa pagkadon gikan ini o sa pagbuntog ini, kinahanglang mulahotay kita hangtod sa katapusan. Kaya ang atong tumong, mao ang kinabuhing dayon sa atubangan sa atong amahan sa langit. Nahigugma siya kanato o buot nga kita magmalampuson niini nga tumong. Magtabang siya kanato o panlangin nato kung kita motawag kaniya sa atong mga pag-ampo samtang kita magtuon sa iyang mga pulong, samtang magsunod sa iyang mga sugo. Niyanak makita ang kahilwasan. Niana, makita ang kalinaw. Hinaot nga panalangin ang kamo sa Diyos akong mga kaigsunan. Pasalamat ko ninyo sa inyong pag-ampo para nako o para sa tanang mga general authorities. Mapasalamaton gayod kami ninyo sa tanan ninyong gibuhat sa pagpadayon sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Hinaot nga panalangin sa langit manaak ninyo. Hinaot nga inyong mga panimalay mapuno sa gugma o pagtahod. Uban sa Espiritu sa Ginoo. Hinaot kanunay ninyong amumahan ang inyong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo na kinimahimong panalipod batok sa pag-atake ni Satanas. Nahuma na ang komperensya. Samtang kita mo pauli sa itong mga panimalay, hinaot nga kita mo abot nga luwas. Hinaot nga ang Espiritu nga atong gibati din ni magpabilin uban nato samtang kita magbuhat sa mga butang nga atong gihimo kadadlaw. Hinaot nga magpakita og duga nga pagbati ngadto sa usag-usa. Hinaot nga kita makita nga nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Gimahal ko kamo og nag-ampo alang kaninyo. Manamilit na ako hangtod sa atong sunod nga panakita unom ka bulan gikan karon sa pangalan ni Jesucristo. Og man luluwas bisan ni Jesucristo. Amen.